ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงเวลาของมจท. Variety ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเราจะพบกันโดยประมาณก็คือเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะคะโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาเปิดรายการกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าเราจะมีสาระ3ช่วงเวลาดีๆนั้นอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี
เป็นไงคะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าตกจังเลยนะ
ค่ะเล่นหวัดเล่นงานงอมแงมเลย
ช่วงนี้มรสุมนกเต็นนะ ชื่อนกเต็นบางคนก็เรียกนกกระเต็นนะคะก็เล่นเอาหลายๆประเทศก็ได้รับผลพวงของมรสุมนี้ไปโดยทั่วหน้านะคะอย่างที่เกาหลีนี่ก็รู้สึกมีมาแล้วใช่ไหมคะเกาหลีใต้ที่โซลนะคะแล้วก็ไล่ลามมาถึงฟิลิปปินส์ก็มีคนเสียชีวิตกันเยอะนะแล้วก็ไปที่ทางภาคอีสานกับภาคเหนือของเราก็กำลังประสบปัญหาอยู่นะคะน้ำเริ่มท่วมทางบางจังหวัดเช่นจังหวัดแพร่นะคะได้ข่าวมาแล้วนะแล้วก็จะมีทางเวียดนามก็เจอด้วยใช่ไหมคะ
ด้วย
อันนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องติดตามรับฟังการพยากรณ์อากาศการจะเดินทางไปไหนอาจจะไปเจอน้ำท่วมฉับพลันที่ณประเทศนั้นก็ได
้
นะก็รู้สึกว่าได้ข่าวว่าป้าหนุ่ยของเรากลับมาแล้วนะไปโซเราก็เป็นห่วงใจหายใจคว่ำนะคะเพราะว่าพี่ก็ตามข่าวด้วย
แ
ม่พี่หนุ่ยเพิ่งกลับมาถึงเนี่ยค่ะรู้สึกวันนี้เข้ามาทำงานนะคะมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ละค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันแต่คิดว่าต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ที่โซนะคะเพราะว่าเราดูข่าวเราเป็นห่วงเลยนะคะว่าจะอยู่กันยังไงเนี่ยไปถึงโซก็เจอมรสุมเข้ามาเลยพอดีน้ำท่วมข่าวออกมาเต็มเลยนะคะใช่ก็น่ากลัวนะคะช่วงแรกนะคะของเราก็คือช่วงบอกเล่า90วันนี้ใครจะมาดำเนินรายการคะ
วันนี้อาจารย์อุนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรีพรกาญจนการุณ
อาจารย์มาคุยเรื่องอะไรคะเนี่ยสัน
วันนี้เท่าที่ได้ยินมาอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเทศศรีลังกาค่ะพี
่ศรีลังกาศรีลังกานี่ก็คงจะเป็นเรื่องของอะไรคะเรารู้จักก็คือเรื่องของชาใช่ไหมชาซีลอนเนี่ยนะคะก็มีชื่อใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้ทราบคือเรื่องของปฏิปทาของคนที่นั่นจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆเลยนะคะแม้นว่าจะมีที่เป็นอะไรพยัคฆ์ธมินทร์อีแลมถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ไหมก็มีนะแต่ว่าคนที่เป็นพุทธนี่ก็มีศรัทธาแล้วมีน้ำจิตน้ำใจมากนะมีคนที่รู้จักเนี่ยไปเที่ยวแล้วเขาบอกว่าคนที่นั่นนี่จะให้เกียรติกับคนที่เป็นชาวพุทธที่ไปไหว้พระธาตุอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอย่างดีแล้วก็เขาจะเคร่งครัดมากจนเป็นแบบว่าคนไทยนี่รู้สึกศรัทธามากเลยพอไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเขามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่อนข้างสูงมากเดี๋ยวต้องรอฟังอาจารย์จุลีพรว่าท่านจะมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะคะท่านผู้ฟังต้องรอติดตามนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่สองค่ะพี่จีช่วงสนทนาหน้าไมค
์อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์น้องแอนอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะก็ทั้งสองท่านก็จะมาคุยกันเรื่องของที่มาของการตั้งชื่อของไทย
อ
ันนี้พอนึกออกไหมคะการตั้งชื่อชื่อมันก็มีมากมายหลากหลายแต่ถ้าเรามองย้อนเนี่ยอย่างพวกเราเองเนี่ยนะคะเราเติบโตมาเราก็จะเห็นวิวัฒนาการของการตั้งชื่อเอาเฉพาะแค่ชื่อคนเนี่ยสันเห็นใช่ไหมคะ
ชื่อจริงของเรา
ชื่อของพวกเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยระยะหลังมานี่ช่วง10ปีหลังนี่จะรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะเราเรียกขานเขายากขึ้น
ใช่ค่ะเขียนก็ยากอ่านก็ยาก
จะเป็นคำที่ผสมแปลกๆแล้วก็เรียกชื่อยากๆนะคะ
ใช่ใช
่แล้วก็มันเป็นตามน่าจะเป็นตามกระแสตามยุคตามความนิยม
ค่ะ
แม้แต่ชื่อเล่นนี่ก็เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
นะคะในยุคของพี่ก็เป็นอีกแบบนึงของซันก็อีกแบบนึงค่ะของซันนี่เริ่มเป็นภาษาอังกฤษปนเห็นนะ
ใช่
แล้วก็จะมีซันบีบอยเอ็กซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะของพี่นี่แก่กว่าซันก็จะเป็นรุ่นแบบไทยๆนะเป็นชื่อเล่นก็ไทยๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามยุคก็ต้องมารอฟังว่ามันมีการมีแนวคิดแล้วก็วิวัฒนาการมาอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องการตั้งชื่อนะคะ ทีนี้ก็มาช่วงสุดท้าย
ช่วงที่3ของเรา
ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่พี่รับผิดชอบเองก็อาจจะดูหักมุมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการไว้ทุกข์นะคะของการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอนะคะเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีค่ะนะคะเราทุกคนก็ไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันใช่ไหมคะ
ใน
หน่วยราชการท
ั้
งหลายก็อยู่ในช่วงของการไว้ทุก
ข์
นะเราได้รับฟังเรื่องของการสูญเสียนะคะเรื่องของการพัดพรากมากมายนะคะก็เลยอยากมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของความพัดพรากนะว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับรับมือกับความพัดพรากบ้างหรือเปล่านะคะแล้วเมื่อเราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียความตายต่างๆนั้นเรารู้สึกอย่างไรและวิธีไหนที่จะทำให้เรารับมือได้กับสิ่งนั้นนะคะบางคนนี่ก็อาจจะตีโพยตีพายบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ายังรับไม่ได้กับสิ่งนั้นหรือความจริงที่เราเจอนะคะบางคนก็อยากให้เวลาย้อนกลับหรือถ้ามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีๆได้ก็อยากจะกลับไปทำสิ่งนั้นแต่บางทีมันไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังว่าในแง่คิดธรรมะที่พระไพศาลวิสาโลท่านได้ให้แง่คิดที่ดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับกับความพัดพรากเนี่ยอย่างไรน
ะ
ก็ต้องรอติดตามฟังช่วงสุดท้ายนะคะค่ะวันนี้3ช่วงรายการสำหรับท่านผู้ฟังก็เรียนติดตามรับฟังนะคะเราสองคนก็ขอฝากไว้ค่ะสว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้วันนี้ดิฉันก็มีเรื่องดีๆนะคะอยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังนะคะบังเอิญดิฉันจะได้มีโอกาสไปประเทศศรีลังกานะคะเรียกว่าไปทำงานซะมากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งก็เลยต้องหาข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของประเทศศรีลังกาก่อนที่จะไปนะคะซึ่งก็จะนำเสนอข้อมูลที่พื้นฐานที่ดิฉันไปสรรหามาก่อนที่จะเดินทางไปประเทศศรีลังกาเล่าสู่ท่านผู้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าศรีลังกาเป็นเมืองพุทธคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่รับฟังรายการนี้ก็อาจจะสนใจนะคะถ้าท่านใดจะมีโอกาสไปศรีลังกาก็จะได้ ฟังไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะหากว่าดิฉันได้ไปศรีลังกาซึ่งคาดว่าจะไปสักประมาณจะได้ไปประมาณสักเดือนต้นเดือนสิงหาซึ่งไม่แน่นะคะกำลังออกอากาศอยู่นี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ดิฉันเดินทางไปประเทศศรีลังกาเสร็จแล้วก็ได้นะคะหลังจากกลับมาดิฉันคาดว่าจะเอาเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกสักรอบนะคะตอนนี้เรามารู้จักประเทศศรีลังกากันก่อนนะคะประเทศศรีลังกานี่เมืองหลวงนะคะพื้นฐานก็คือเมืองหลวงของศรีลังกาเราเรียกว่ากรุงโคลัมโบนะคะชื่อประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นศรีลังกาในเป็นทางการเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี1972นะคะคริสตศักราชนะคะเราเรียกว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาวันสำคัญของชาติก็จะเป็นวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีก็เรียกอันนี้เป็นวันที่ศรีลังกาได้รับเอกราชนะคะเมืองสำคัญก็ได้แก่เมืองแคนดี้เมืองแคนดี้นี่ก็จะเป็นเมืองที่ดิฉันเนี่ยจะต้องเดินทางไปอยู่แล้วนะคะเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศศรีลังกาเนี่ยมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะคะภายใต้ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะแล้วก็นอกจากเป็นประมุขแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็ดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพด้วยนะคะประธานาธิบดีเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะคะซึ่งก็คงไม่เหมือนของเรานะคะของเรานี่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากผู้แทนนะคะที่เราเลือกเข้าไปนะคะไม่ได้เลือกตั้งถึงขนาดโดยตรงอย่างเขาแล้วก็นะประธานาธิบดีของเขาเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ6ปีแล้วก็ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือนายมาหินดาราชปักษานะคะประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยเข้ารับตำแหน่งเมื่ วันที่19พฤศจิกายน2548นะคะพุทธศักราชทีนี้มาดูนะคะว่าภูมิศาสตร์ของศรีลังกาเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูภูมิศาสตร์ของประเทศศรีลังกานะคะศรีลังกามีรูปร่างคล้ายลูกแพนะคะหรือไข่มุกหรือเรียกว่าหยดน้ำแล้วก็มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ54ของโลกพื้นที่ก็ 65,610 ตารางกิโลเมตรเรียกได้ว่าเล็กกว่าประเทศไทยเพียงแค่8เท่านะคะมีความยาวจากเหนือจรดใต้ก็คือ434กิโลเมตรความกว้างนะคะจากตะวันออกถึงตะวันตก225กิโลเมตรนะคะชายฝั่งทะเลยาว 1,330 กิโลเมตรตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียห่างจากประเทศอินเดีย35กิโลเมตรนะคะมีช่องแคบพอนะคะขวางกั้นอยู่นะคะแล้วก็มีหมู่เกาะอาดัมเรียงตัวเป็นแนวยาวเชื่อมต่อกันเรียกว่าสะพานอาดัมนะคะก็สะพานนี้ก็มีลักษณะเป็นหินปะการังน้ำตื้นคล้ายสะพานนะคะสะพานนี้นะคะมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสะพานอาดัมไว้นะคะว่ากาลครั้งหนึ่งเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าประทานสวรรค์เอเดนซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงอยู่ใจกลางของเกาะลังกานะคะก็ให้แก่อาดัมกับเอวาเมื่ออาดัมลงมาจากสวรรค์ก็มองไม่เห็นอะไรนะคะทุกทิศทุกทางดูมืดไปหมดเขาจึงสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานพระอาทิตย์มาให้การต่อมาอาดัมกับเอวากระทำความผิดต้องถูกขับออกจากสวนสวรรค์ต้องเดินทางออกจากภูเขาอาดัมบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกข้ามเกาะลังกาไปยังอินเดียระหว่างนั้นเองก็เกิดมีถนนผุดขึ้นมาให้เดินไปได้เองนะคะอาดัมกับอีวาจึงสามารถเดินทางไปถึงทะเลทรายอาระเบียได้ในที่สุดถนนที่ข้ามมหาสมุทรนั้นจึงได้ชื่อว่าสะพานอาดัมนะคะเพราะว่าเป็นสะพานนี้นะคะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูบ650กิโลเมตรทางทิศใต้นะคะของเกาะมหาสมุทรอินเดียตลอดไปจนจรดทวีปแอนตาร์กติกานะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะในทางศรีลังกานี่ไม่ว่าอะไรอะไรก็ดูมีประวัติศาสตร์นะคะมีความเป็นมามีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดนะคะหากท่านผู้ฟังสนใจก็ลองค้นคว้าข้อมูลหาดูนะคะศรีลังกาเนี่ยมียอดเขาที่สูงที่สุดนะคะชื่อว่าปิดูรูทาระกาล่านะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงได้ถูกต้องตาม สำเนียงของศรีลังกาไหมนะคะแต่เราก็ออกเป็นสำเนียงไทยๆก็แล้วกันนะคะยอดเขานี้สูงถึง 2,524 เมตรมีเทือกเขาสลับซับซ้อนทางภาคกลางของประเทศประกอบไปด้วยไร่ชานะคะแล้วก็ป่าไม้อันงดงามมีอากาศเย็นตลอดปีเหมือนอังกฤษเลยนะคะแสดงว่าน่าอยู่นะคะอากาศเย็นตลอดปีเหมือนอังกฤษมีแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดคือมหาเวลินะคะยาวถึง412กิโลเมตรไหลจากทางด้านใต้ของเกาะบริเวณที่ราบสูงแคนดี้นะคะสู่ทางเหนือออกสู่ทะเลที่ดริงโกมาทีนี้มาดูภูมิอากาศมั่งนะคะภูมิอากาศเป็นแบบประเทศเขตร้อนชื้นฟังดูแล้วก็เหมือนของเรานะคะแต่ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของเขา27องศาเซลเซียสตลอดปีก็อุณหภูมิกำลังดีนะคะกำลังสบายน่าสบายนะคะเมืองแคนดี้เนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเล305เมตรมีอุณหภูมิเฉลี่ย20องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เมืองนูวาระเอลิยะนะคะสูงจากระดับน้ำทะเล1890เมตรมีอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ16องศาเซลเซียสนะคะมีลมมรสุมในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งดิฉันก็คงจะโชคดีที่ไปต้นสิงหาก็พ้นกับลมมรสุมแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกถึงเดือนกรกฎาคมประชากรเนี่ยมีประมาณ20ล้านคนเฉลี่ยแล้วนะคะในพื้นที่305เฉลี่ยต่อตารางกิโลเมตรนะคะก็คนประมาณ305คนนะคะต่อตารางกิโลเมตรก็เรียกว่าหนาแน่นที่สุดในเอเชียประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ทุกคนนะคะเรียนฟรีนะคะเพราะฉะนั้นอัตราผู้รู้หนังสือก็คือ 92% ก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในเอเชียประเทศหนึ่งทีเดียวนะคะจากนั้นถ้าเทียบกับไทยแล้วเขาบอกของไทยนี่ 94% ก็สูงกว่าแค่ 2% ท่านนั่นเองทีนี้มาดูเชื้อชาตินะคะเชื้อชาติเนี่ยของศรีลังกาเนี่ย มีหลายเชื้อชาติทีเดียวนะคะคือแบ่งออกเป็น4เชื้อชาติด้วยกันคือพวกกลุ่มสิงหนเนี่ย 74% ของประเทศทีเดียวนะคะทมิฬเนี่ย 18% มุสลิม 7% ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวมัวแล้วก็มาเลย์อื่นๆอีก 1% เป็นคริสเตียนเชื้อสายชาวดัชและก็โปรตุเกสพอเรามาดูภาษาที่เขาพูดไปพูดกันนะคะศรีลังกาเนี่ยนะคะถ้าเราจะไปประเทศศรีลังกาเราก็ควรจะรู้นะคะว่าภาษาที่เขาพูดภาษาอะไรกันโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นภาษาสิงหนทมิฬอันนี้เราคงไม่สามารถนะคะและภาษาอังกฤษด้วยนะคะอังกฤษศรีลังกาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะค่อนข้างจะโอเคทีเดียวนะคะแต่ภาษาราชการเขาก็คือภาษาสิงหนค่ะก็เหมือนกับของเราภาษาราชการก็คือภาษาไทยนะคะศาสนาพุทธเนี่ยมีถึง 69% ก็เรียกว่าเป็นคนส่วนใหญ่ทีเดียวมีฮินดู 15% มีคริสต์เพียง 8% อิสลามก็เพียง 8% เท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราจะไปเราก็ต้องรู้ว่าเวลาของเขาเนี่ยกับเวลาของเราเนี่ยเทียบกันยังไงมาดูเวลานะคะเวลาเนี่ยเร็วกว่ามาตรฐานกรีนิชถึง5ชั่วโมงทีเดียวซึ่งเทียบแล้วก็ช้ากว่าประเทศไทยเรา1ชั่วโมงนะคะมาดูว่าพลเมืองรายได้หลักของเขาเนี่ยมาจากไหนรายได้หลักนะคะของเขาก็เป็นเรื่องของการเกษตรเหมือนกันนะคะเหมือนของประเทศเราที่เป็นถือเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะเกษตรกรรมซึ่งที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือชาซีลอนมะพร้าวนะคะยางพารามะพร้าวไข่มุกเครื่องเทศเช่นพวกอบเชยแล้วก็มีอัญมณีไผ่ลินนะคะลองไปก็ได้แก่พวกเสื้อผ้านะคะการขายแรงงานในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวตลาดส่งออกที่เป็นสิ่งทอเสื้อผ้าของเขาก็เห็นจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็คงไม่ส่งมาเรานะคะเราก็มีเสื้อผ้าสิ่งทอเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะคะสินค้านำเข้าของเขาจะเป็นพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะจากญี่ปุ่นอิตาลีจากฮ่องกงส่วนสินค้านำออกแน่นอนค่ะก็คือใบชาซึ่งจัดว่าเป็นสินค้าที่ทำชื่อเสียงให้แก่ศรีลังกาไปทั่วโลกทีเดียวก่อนจะไปเราก็ต้องรู้นะคะว่าเงินตราของศรีลังกาเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกรูปีนะคะรูปีนี่1รูปีมี100เซน นะคะธนบัตรเขาก็มีธนบัตรใบละ10ใบละ20ใบละ50ใบละ100ใบละ200ใบละ500แล้วก็พันส่วนเหรียญก็50เซนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ย1 US ดอลลาร์เนี่ยจะแลกได้110รูปีนะคะหรือถ้าเราจะคิดเป็นเงินไทยแบบง่ายๆแล้วก็100รูปีเนี่ยเท่ากับ35บาทประมาณนะคะมาดูว่าเวลาราชการที่เขาทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเวลาตั้งเริ่มก็คล้ายๆของเรานะคะคือ8นาฬิกา 8.30 นนะคะเหมือนเราถึง 16.30 นร้านค้าส่วนใหญ่ก็เปิดประมาณสัก10นาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์บางแห่งก็เปิดสักครึ่งวันถึงบ่าย2นะคะ
เอาละค่ะตอนนี้ดิฉันก็ได้เหลียวดูนาฬิกานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คงเห็นจะต้องเก็บเอาไว้เล่าให้ฟังต่อกันในครั้งหน้าน่าจะดีกว่านะคะแล้วก็คิดว่าครั้งหน้าก็คงจะต่อกันในเรื่องของศรีลังกาต่อเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะถ้าหากว่าอย่างที่กล่าวตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าถ้ากลับมาได้ไปเมื่อไหร่กลับมาอีกครั้งก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกสักรอบนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นประสบการณ์จริงแล้วในตอนท้ายถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นจะต้องสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะรายการรักภาษาไทยนะคะดำเนินรายการโดยจันโอและจันแจนค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
ค่ะ
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันดีคะ
วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวกันดีไหมคะ
เรื่องใกล้ๆตัวปกติเราก็ใกล้ตัวกันตลอดวันนี้ใกล้ตัวกว่านั้นอีกเหรอ
ทุกคนมีค่ะ
หู
ไม่อันนั้นทุกคนมีดิฉันก็ไม่เถียงนะคะ แต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องชื่อแล้วกันค่ะ
อ๋อใช่ค่ะดิฉันก็มีชื่อ
ค่ะ
ชื่อของดิฉันชื่อจริงชื่อสุพรรษาจันแจนรู้ไหมว่ามีที่มาจากอะไร
ไม่ทราบค่ะ
ฉันเกิดวันเข้าพรรษาค่ะ
ค่ะ
ก็เลยชื่อนี้ค่ะ
สุแปลว่าดีใช่ไหมคะเกิดวันดี
คนเราทุกคนต้องมีที่มาของชื่อถูกไหมคะ
แต่วันนี้เราไม่ได้มาทำนายดวงหรือว่าไม่ได้พูดถึงความหมายของชื่อนะคะแต่ว่าเราจะมารู้ถึงที่มาของชื่อกันดีกว่าค่ะที่มาในที่นี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยท่านชื่อสั้นๆ สังเกตไหมคะ
ใช่
จะมีพยางค์เดียวโดยส่วนมาก
ปู่ย่าตายายของอาจารย์แจนชื่ออะไรบ้าง
ปู่ดิฉันชื่อแดงค่ะ
เฮ้ยของดิฉันค่ะคุณตาชื่อทิ้งเห็นไหมว่ามีพยางค์เดียว
ค่ะนั่นเป็นคำไทยแท้ด้วยนะคะอาจารย์โอ๊ต
ใช่ค่ะ
ในทุกวันนี้เป็นไงคะ
ชื่อเด็กยาวมากค่ะดิฉันอ่านชื่อเด็กเวลาเช็คชื่อนี่โอ้โหแต่ละคนนะคะ
ห้าพยางค์ค่ะตอนนี้เท่าที่เจอสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5พยางค์นะคะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งชื่อสมัยก่อนเขาก็นิยมตั้งกันแบบง่ายๆนะคะแจนๆเหมือนแบบเกิดมาตัวแดงๆก็ให้ชื่อแดงเกิดมาขาวหน่อยก็ชื่อขาว
ใช่
เหมือนแบบตั้งตามลักษณะรูปร่างกิริยาท่าทางนะ
คะ
ในเรื่องของการตั้งชื่อเนี่ยแจนๆทราบไหมคะว่ามันมีศาสตร์ของการตั้งชื่ออยู่ด้วยกว่าคนเราจะได้ชื่อมาหนึ่งชื่อเนี่ยค่ะ
ค่ะ
เขามีวิธีการตั้งชื่อนะคะอาจารย์แจน
คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวดิฉันเองก็คงทราบแค่เรื่องของความหมายว่าชื่อคนนี้มีความหมายยังไงโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะคำนึงถึงความหมายมากอีกอย่างหนึ่งคือความไพเราะค่ะ
อาจารย์แจนทราบสองอย่างใช่ไหมคะ
ดิ
ฉ
ันมีอย่างอื่นดีไหมคะ
ดิฉันมีเรื่องเกร็ดเคล็ดลับของการตั้งชื่อมาบอกนิดหน่อยนะคะในเรื่องของการตั้งชื่อเนี่ยนะคะอาจารย์แจนทราบไหมคะว่าเขานิยมให้ใครเป็นคนตั้งชื่อให้เรา
โอ้ถ้าดูจากละครแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยส่วนมากจะต้องให้พระตั้งให้ค่ะ
ถูกค่ะ
ค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเนี่ยนะคะพระสงฆ์ก็จะเป็นผู้ ตั้งชื่อให
้คนไทยเราผูกพันกับวัดนะคะ
นอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะนิยมให้พระตั้งให้แล้วนะคะก็ยังนิยมให้ปู่ย่าตายายเป็นผู้ตั้งค่ะหรือพ่อแม่ก็ได
้ค่ะ
นะคะซึ่งเขาถือว่าชื่อที่พระตั้งให้ปู่ย่าตายายตั้งให้หรือพ่อแม่ตั้งให้เนี่ยล้วนเป็นชื่อมงคลทั้งสิ้นค่ะ
ค่ะ
ถึงแม้ว่าความหมายมันจะธรรมดาธรรมดานะคะหรือแม้แต่ว่าชื่อเนี่ยมันมีอักษรที่ไม่ดี
ค่ะ
แต่ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดของชีวิต
ในจารึกของตำราการตั้งชื่อโบราณเนี่ยระบุไว้เลยนะคะว่าชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ด้วยตนเองเนี่ยถือว่าเป็นชื่อที่มงคลที่สุดละ
ใช่ค่ะ
คือเป็นชื่อที่ประเสริฐที่สุดสำหรับลูกค่ะ
ใช่แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ที่มีความรู้เรื่องการตั้งชื่อเนี่ยค่ะเขาได้แบ่งระดับความซับซ้อนของการตั้งชื่อไว้สี่ระดับด้วยกัน
อ๋อมีความซับ
ใช่
คือจะตั้งชื่อชื่อหนึ่งเนี่ยลองดูแล้วกันนะคะว่ามันมีระดับใดบ้างค่ะ
ระดับแรกนี่นะคะอย่างที่อาจารย์แจนทราบเลยค่ะชื่อของเราจะต้องมีความหมายที่ดีมีความหมายที่ให้คุณค่ะซึ่งเรื่องของความหมายเนี่ยเราสามารถไปค้นได้จากพจนานุกรมหรือว่าคู่มือการตั้งชื่อต่างๆค่ะ
ก็คือดูง่ายๆเลยดูเป็นพื้นฐานเลยให้ดูที่ความหมายก่อน
ใช่คงไม่มีใครอยากจะตั้งชื่อลูกว่าเจ๋ง
หลวย
ด
้
วยซวยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลต่อตัวเด็กนะคะเราก็นิยมตั้งชื่อที่มีความหมายที่ดี
ค่ะ
ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้นนึงค่ะการตั้งชื่อเนี่ยก็จะดูเรื่องตัวอักษรค่ะอาจารย์แจงคงจะเคยได้ยินตัวอักษรเป็นกาลกินี
ใช่ใช่อย่างคนที่เกิดวันจันทร์อย่างเงี้ยห้ามมีห
้
ามใช้สระในชื่อเพราะจะเป็นกาลกินีอย่างนี้ใช่ไหมคะคือพิจารณาลึกลงมาที่ตัวอักษร
ดูว่าเราเกิดวันไหนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ดูว่าตัวอักษรใดเป็นมงคลต่อวันเกิดของเรา
ค่ะ
ซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทักษะค่ะการตั้งชื่อนะคะซ
ึ่
งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวอักษรที่นิยมนำมาใช้ขึ้นต้นเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยค่ะมักจะนิยมตัวอักษรที่เป็นสี
สอสารารอเรือสระอี
ใช่เป็นสีนะคะ
เป็นสี
ก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาภสิริมงคลกับชีวิตชื่อดิฉันเนี่ยค่ะพ่อก็คือเลือกตัวสีขึ้นต้นเหมือนกัน
ค่ะเพราะเป็นผู้หญิง
ใช่
เราไม่ได้ลงรายละเอียดกันเยอะนะคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างแต่ให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยมักจะนิยมให้ขึ้นด้วยสีเพื่อให้มีเรื่องทรัพย์สิน
มงคลเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนผู้ชายค่ะมักจะนิยมตัวอักษรที่เป็นตัวเดช
สระเอดอเด็กชอช้างเหมือนเดชะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเรื่องของอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงการงานการศึกษา
ผู้ชายเน้นอำนาจ
เน้นในเรื่องของความมีอำนาจวาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งเรื่องของทักษะเนี่ยดิฉันคงไม่ลงละเอียดมากนะคะเพราะไม่ได้ชื่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ลองไปหาตำราทางด้านนี้มาดูมีเยอะนะคะถ้าซับซ้อนขึ้นมาระดับที่3ค่ะในเรื่องของการตั้งชื่อเนี่ยเขาจะใช้วิชาเลขศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เริ่มมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง
นะคะก็คือเป็นการกำหนดตัวอักษรในชื่อเราอะค่ะให้มีค่าเป็นตัวเลขต่างๆแล้วก็นำมาบวกกันมันก็จะได้เลขตัวหนึ่ง
ว่าเป็นเลขมงคลหรือเปล่า
เลขเนี้ยเขาจะไปผูกดวงว่าเลขเนี้ยมันเป็นดาวอะไรกำลังอะไรนะคะแล้วก็มีผลอะไรกับชีวิตบางคนที่แจนพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนชื่อ
ค่ะ
ว่าบางคนเปลี่ยนชื่อเพราะเนี่ยเลขไม่สวยเลยไปเปลี่ยน
คือเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยจะตั้งชื่ออาจจะเปลี่ยนชื่อบ่อยมากค่ะเพราะว่าพอลองมาบวกกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเลขมันไม่ดีเลย
ใช่ก็เลยไปเปลี่ยน
ก็เลยเปลี่ยนซะเยอะเชียว
บางคนค่ะเพื่อนดิฉันค่ะ
ค่ะ
ชื่อเขาเนี่ยบวกได้เลขดีมากค่ะกับชีวิตเขาแต่หาความหมายไม่ได
้บางคนบวกดีเกินใช่ไหมคะ
แต่ลืมไม่มีความหมาย
ลืมคำนึงไปว่าจริงๆความหมายสำคัญ
ใช่
นะคะ
สุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของความซับซ้อนมากที่สุดนะคะเรื่องของโหราศาสตร์ค่ะ
อันนี้เป็นระดับการตั้งชื่อที่ซับซ้อนในระดับที่4แล้วนะคะ
เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการผูกดวงแล้วค่ะเวลาเกิดเวลาตกฟากผูกดวงทั้งหลายค่ะ
ค่ะ
จึงมาดูว่าดวงชะตากำเนิดเนี่ยเป็นเดือนเจ้าภพแบบใดนะคะควรจะตั้งชื่อแบบใดอันนี้ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านค่ะ
แบบชื่อนี้ไปเป็นอริไปเป็นมรณะมีความเกิดความวินาศหรือผูกกับดวงดาวอะไรซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ชั้นสูงนะคะ
เห็นไหมคะว่าเรื่องของการตั้งชื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
ใช่
นะคะ
ค่ะ
เรามาพูดถึงเราพูดถึงวิธีการแล้วเนาะเรามาพูดถึงภาษาที่เขาใช้ในการตั้งชื่อกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เราก็เกิดเนี่ยไปคร่าวๆเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราตั้งชื่อกันเป็นแบบพยางค์เดียวง่ายๆสั้นๆ
เห็นยังไงถ้าเกิดว่าลูกสวยก็ชื่อสวยลูกสูงก็อาจจะชื่อสูงชื่อโย่งนะคะง่ายๆว่ากันไปอย่างนั้นแล้วมันมีที่มาของการตั้งชื่อของคนไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะเท่าที่เราพูดกันเนี่ยอาจารย์โอ๊ตลองบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยเราตั้งชื่อกันยังไง
แต่เดิมเนี่ยเราก็ตั้งชื่อง่ายๆอย่างที่บอกใช่ไหมคะชื่อคนเรามันก็เลยซ้ำไปซ้ำมาค่ะซ
้
ำกันเยอะค่ะเขาก็เลยมีการนำคำภาษาบาลีสันสกฤตค่ะเข้ามาใช้ช่วยในการตั้งชื่อค่ะอาจารย์แจ
้งถ้าเป็นเด็กยุคใหม่เนี่ยนับว่าเป็น 100% เลยนะ
ที่เขาเรียกว่าเป็นชื่อแขกค่ะ
ชื่อ
ฉันก็แขกเหมือนกัน
ชื่อดิฉันก็แขกค่ะ
แทบจะเป็น 100%
แขกในที่นี้หมายถึงภาษาบาลีสันสกฤตนะคะ
ซึ่งภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาที่มันมาคู่กับศาสนาอยู่แล้วค่ะศาสนาพวกคำสอนบทที่เราสวดกันเนี่ยค่ะจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะคะปัจจุบันเนี่ยคนไทยให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อมากนะคะการตั้งชื่อจะต้องตั้งให้ถูกตามหลักทักษะหลักเลขศาสตร์ที่ดิฉันได้พูดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะใช้คำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตอะค่ะมาช่วยในการที่บวกเลขศาสตร์แล้วมันได้เลขจำนวนกำลังมากไปใช้ในการตั้งชื่อค่ะ
คือถ้าเกิดว่าภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเท่าที่เราทราบกันเนี่ยเป็นภาษาที่มีระบบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือเป็นภาษาที่มีรากศัพท์แล้วก็มีแบบแผนในการตั้งนะคะอันนี้เนี่ยแล้วก็ตัวสะกดเนี่ยมักจะไม่สะกดตรงตามมาตรา
ใช่
ใช่ไหมคะ
ก็คือเวลาตั้งชื่อเนี่ยค่ะเหมือนเราจะต้องมาแปลอีกทีนึงว่าชื่อเราแปลว่าอะไร
แต่เป็นชื่อที่เพราะทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดเราจริงๆถ้าเราใช้คำไทยในการตั้งมันจะไม่เพราะอันไหนเรื่องแจ้ง
มันไม่เพราะยังไงคะ
สมมติเนี่ย
ยกตัวอย่าง
ตั้งชื่อลูกสาวค่ะว่าลูกสาวอันเป็นที่รัก
ลูกสาวอันเป็นที่รัก
ถ้าเราตั้งชื่อภาษาไทยเราก็ต้องใช้เลยว่าลูกสาวอันเป็นที่รักมีใครชื่อนี้ไหมคะจันแจน
ไม่มีค่ะ
คงจะยาก
เพราะมันชื่อยาวด้วยอะค่ะ
ใช่แล้วมันเป็นภาษาไทยซึ่งมันไม่มีขาดความไพเราะไปนะคะเขาก็เลยตั้งว่าไงคะลูกสาวมันเป็นที่รัก
ลูกสาวก็ธิดา
ธ
ิ
ดาค่ะที่รักก็ปิยะก็เอามารวมกันปิยะธิดา
โอ้ยเพราะเลยค่ะ
เพราะขึ้นไหมคะ
ค่ะถ้าเกิดดิฉันเป็นดิฉันเรียกชื่อนักศึกษาแล้วบอกว่าเด็กหญิงลูกสาวมันเป็นที่รักคุยแปลกๆนะคะ
ใช่เราไม่ชินด้วยเพราะว่า
ใช่ค่ะ
มันเหมือนแบบมันเป็นความหมายแล้วค่ะมันไม่ใช่คำในภาษา
ค่ะเพราะว่าคำไทยเนี่ยมักจะมีความหมายอยู่ในตัวสั้นๆง่ายๆใช่ไหมคะแต่ภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยจะต้องมีการแปลซะก่อนนะคะซึ่งสามารถทำให้ความหมายนั้นอ่ะมีได้เยอะมากค่ะด้วยคำสั้นๆแค่นิดเดียวแต่ความหมายจะให้ดีแค่ไหนก็ได้ค่ะ
อันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันเป็นความนิยมในการนำภาษาบาลีสันสกฤตมาตั้งชื่ออ
ย่างที่ทราบกันนะคะว่าเราใช้ภาษาบาลีสันสกฤตกันเยอะมากแต่ว่ามันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะคะว่าแล้วเรารับอิทธิพลบาลีสันสกฤตเข้ามาเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยปู่ย่าตายายเราเนี่ยยังชื่อพยางค์เดียวแล้วเป็นคำไทยอยู่เลยนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยเข้ามานานมากเลยนะคะจันแจน
แต่ที่อาจารย์โอ๊ตเกริ่นคร่าวๆว่าเข้ามาพร้อมกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะ
จริงๆในสมัยก่อนนะคะที่เราสืบค้นมาได้เนี่ยยังสมัยสุโขทัยเนี่ยค่ะจริงๆเราชื่อเรายังเป็นไทยกันเป็นคำไทยสั้นๆกันอยู่นะคะ
ค่ะ
เริ่มจะมีการตั้งชื่อภาษาบาลีสันสกฤตก็คือตั้งแต่ช่วงสมัยอยุธยาค่ะเข้ามาเรื่อยๆ
อันนี้คือชื่อคนทั่วไปสามัญชนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเป็นชื่อของพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเท่าที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยพ่อขุนศรีอินทราทิตจำได้ใช่ไหมคะ
ใช
่แต่เดิมเนี่ยไม่ได้เรียกกันอย่างนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็เรียกกันตามชื่อภาษาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะเรียกว่าพ่อขุนศรีเฉยๆแต่พอเราเริ่มมีอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าพระนามของพ่อขุนศรีเนี่ยโหราธิบดีแล้วก็ราชบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะตั้งชื่อเพิ่มอีกสักนิดนะมีอินทราทิตเข้าไปอีกสักหน่อยเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตเพื่อจะได้แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าแสดงว่าพระนามของพระมหากษัตริย์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้ว
ใช่แต่ว่า
ชาวบ้าน
ถ้าเป็นชื่อชาวบ้านก็ยังเป็นไทยๆกันอยู
่นี่คือสุโขทัยนะคะ
พอมาช่วงกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ต่างกับสุโขทัยค่ะจันแจงเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังใช้ชื่อภาษาไทยแท้ๆกันอยู่ค่ะ
อาจารย์โอ๊ตว่าเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยไหมคะที่ส่วนมากเนี่ยในเรื่องของการศึกษาอาจจะยังอยู่แค่ในส่วนของในวัง นะคะที่มีความรู้เรื่องภาษาเข้ามา
ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในวังหรือเป็นเจ้านายเนี่ยค่ะหรือเป็นข้าราชการผู้มีฐานะเนี่ยที่รับการศึกษาสูงๆเนี่ยค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก็จะเริ่มมีการตั้งชื่อที่มากกว่า1พยางค์เป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
ค่ะถ้าเป็นชาวบ้านอาจจะชื่ออินชื่อจันชื่อทองนะคะแต่ถ้าเป็นขุนนาง
อาจจะมีชื่อที่ยาวกว่านั้นนะ
คะ
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะถือว่าเป็นยุคที่มีการศึกษาภาษาบาลีสันสกฤตอย่างแพร่หลายที่สุด
อันนี้คือที่ชัดเจนแล้วว่าเราค่อนข้างพระพุทธศาสนายึดมั่นอยู่ในสังคมไทยอย่างแน่นแฟ้นแล้วนะคะ
โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยนะคะชื่อของเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเริ่มเป็นชื่อที่มีความยาวมากขึ้นมีการใช้คำภาษาบาลีสันสกฤตในการตั้งชื่อมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ
ค่ะรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์นะคะในหลายๆด้านรวมทั้งภาษาศาสตร์ด้วยรัชกาลที่4เนี่ยทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องของภาษาบาลีสันสกฤตมากๆ
ใช่ค่ะ
พระองค์เนี่ยได้ทรงนิพนธ์บทประพันธ์ต่างๆไว้มากมายนะคะส่วนมากเป็นภาษาบาลีสันสกฤตทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยยังเข้ามาในคำราชาศัพท์ของคนไทยด้วยนะคะนอกจากชื่อแล้วเนี่ยอย่างเช่นจากที่เราได้ยินศัพท์การแพทย์ทั้งหลายเนี่ยจะพบคำว่าสูตินารีกุมารเวช
ค่ะจิตแพท
ย์จิตแพทย์ถ้าจิตแพทย์เนี่ยเป็นคำไทยแท้เนี่ย
ไม่
อาจจะคนไม่กล้าเข้านะคะ
ใช่ค่ะ
หรืออาจจะถ้าเราเจอในแวดวงบันเทิงเนี่ยก็จะได้ยินคำว่าพันธกิจปฏิกิริยานะคะหรือสถานที่ราชการทั่วไปเราก็จะได้ยินคำว่าธนาคารวนอุทยานอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำบาลีสันสกฤตทั้งสิ้น
เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องของการนำภาษาบาลีสันสกฤตนะคะมาใช้ในการตั้งชื่อเนี่ยได้รับความนิยมไม่ใช่เฉพาะชื่อของบุคคลนะคะแต่เรื่องการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาใช้ในทุกแวดวงราชการวงการแพทย์นะคะหรือเรื่องของ
การเมือง
การเมืองนะคะ
สถานที่ทั่วๆไป
ใช่ก็นิยมใช้คำภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาตั้งชื่อค่ะ
ค่ะมันก็เลยไม่แปลก
ไม่แปลก
ที่คนจะนำภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในการตั้งชื่อด้วยนะคะ
ก็เลยเป็นเรื่องที่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงว่าในอดีตเนี่ยเรามีชื่อกันสั้นๆเป็นคำไทยสั้นๆนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยชื่อของเราก็จะเป็นชื่อที่ยาวมากขึ้นเป็นภาษาบาลีสันสกฤตมากยิ่งขึ้น
ก็สรุปสาเหตุนะคะที่มีการตั้งชื่อของคนไทยเนี่ยด้วยภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยอย่างที่หนึ่งนะคะง่ายๆอาจจะไม่อยากให้ใครแปลได้ก็ได้ค่ะเพราะยึดความไพเราะเป็นหลัก
น่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะที่ฉันเคยถามเด็กนักศึกษาว่าชื่ออะไรชื่อเธอแปลว่าอะไรเด็กบางคนไม่ทราบนะคะ
อ
ันนี้เป็นน่าเสียดายนะคะเพราะว่าเราควรจะรู้ว่าชื่อของเราเนี่ยมีที่มาจากอะไร
ไม่น่าจะไพเราะอย่างเดียว
นะคะ
อย่างที่สองค่ะการใช้คำบาลีสันสกฤตในการตั้งชื่อเนี่ยมีที่มาจากเขาเรียกว่าเป็นศัพท์อมสับอมในที่นี้เนี่ยก็คือทำให้มันประหยัดคำอะค่ะไม่ต้องเขียนยาวเหมือนภาษาไทยนะคะแต่ได้ความหมายที่ลึกซึ้ง
เป็นที่รักเมื่อกี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะและก็อย่างที่สามเนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยทำให้ได้เลขศาสตร์ที่สูงค่ะ
ค่ะ
คือสามารถตั้งชื่อให้มีความมงคลได้ง่ายมากกว่าภาษาไทยธรรมดา
ก็เลยเป็นที่นิยมว่าเดี๋ยวนี้คนเรานิยมตั้งชื่อเป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตมากยิ่งขึ้น
ค่ะนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปของการตั้งชื่อของคนไทยนะคะ
จะเห็นได้ว่าชื่อของคนเราเนี่ยนอกจากจะต้องมีความหมายที่ดีมีความไพเราะแล้วก็ต้องดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาประกอบนะคะ
ค่ะ
แต่อาจารย์ว่าไหมคะว่าดิฉันว่าคนเราจะดีหรือจะไม่ดีจะดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อของเราเพียงอย่างเดียว
ใช่ชื่อเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ
ค่ะจริงๆมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานะคะว่าเราทำดีคิดดีพูดดีทำดีหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันค่ะว่าชื่อของเรานะคะสำคัญส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่ทำให้คนเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะเรื่องก็คือเป็นเรื่องของความ
การกระทำของคนเราด้วย
มากกว่านะคะ
ค่ะสำหรับครั้งนี้เนี่ยเราทราบกันเรื่องชื่อไปแล้วนะคะครั้งต่อไปเราพูดกันเรื่องอะไรดีคะอาจารย์เอิร์ท
ดิฉันว่าเดี๋ยวเราเอาเรื่องนามสกุลเข้ามาเกี่ยวข้อง
ครั้งต่อไปเนี่ยจะพูดเรื่องนามสกุลนะคะดิฉันเพิ่มเรื่องคนจีนเข้ามาใส่ในประเทศไทยเยอะเดี๋ยวนามสกุลและแซ่ไปเลยแล้วกัน
ได้ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องนามสกุลและแซ่กันนะคะว่าชื่อสำคัญและนามสกุลจะสำคัญอีกหรือเปล่า
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยของเราก็
ขอลาไปเท่านี้นะคะคราวหน้าเรามารับฟังเกร็ดอะไรที่สนุกสนานกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงของดูแลกายใจนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเรื่องที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็อาจจะดูเป็นเรื่องที่หลายคนก็อาจจะไม่คิดว่ามันจะมาถึงตัวเรานะคะหรือบางคนก็อาจจะปฏิเสธว่าไม่อยากได้ยินเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของความตายหรือว่าความพัดพรากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนที่เติบโตมาก็คงทราบดีว่าไม่มีใครหนีพ้นได้นะคะเราก็คงจะต้องพบกับมันเข้าสักวันหนึ่งนะคะในชีวิตเราอาจจะต้องเจอเรื่องของการพัดพรากเนี่ยมากกว่า1ครั้งนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยได้เตรียมใจไว้กับการสูญเสียเลยนะคะแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องยากมากทีเดียวนะคะในการที่จะต้องระงับความเศร้าโศกความสูญเสียนะคะบางคนก็ถึงขั้นที่อยากจะหลับแล้วก็อยากจะคิดว่านั่นมันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายนะคะแล้วก็อยากจะให้เวลานั้นย้อนกลับขึ้นมาใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องยอมรับว่ามันมีอยู่จริงและมันก็จะเกิดขึ้นกับเราในไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะดิฉันได้ข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากพระไพศาลวิสาโรนะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของความพัดพรากนะคะว่าเป็นบททดสอบนะคะวันนี้เราก็คงจะมาคุยกันนะคะว่าเราจะมีวิธีที่จะเรียนรู้เรื่องความพัดพรากอย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการคิดแล้วก็รับมือกับบททดสอบที่ค่อนข้างหนักหน่วงนี้อย่างไรนะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะท่านได้กล่าวเอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เราคงเคยเจอนะคะเช่นเงินเราหายสิ่งของมีค่าของเราสูญไปนะจะโดยพลั้งเผลอหรือว่าถูกลักขโมยไปก็แล้วแต่นะคะรวมทั้งความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่เราประสบสิ่งที่ไม่พึงใจเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าทุกข์นะเครียดนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะบ่นโวยวายอยู่ในใจจริงๆแล้วเนี่ยท่านได้เสนอให้เราคิดในอีกมุมหนึ่งค่ะว่าอันนั้นคือสัญญาณที่เตือนใจเรานะคะว่าความพัดพรากความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะมันประดุจเหมือนกับแบบฝึกหัดน้อยๆของพญามัจจุราชนะคะที่มาเตือนให้เราเตรียมพร้อมสำหรับความพัดพรากสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตซึ่งเราต้องเจอก็คือความตายนะคะถ้าเรายังทุกข์เพราะว่าของหายหรือว่าการเจ็บป่วยทีนี้ถ้าเวลาใกล้ตายเนี่ยเราจะไม่ยิ่งย่ำแย่ไปกว่านี้หรือนะคะถ้าเราเจอทุกแค่นี้เล็กๆน้อยๆเรายังรู้สึกแย่เลยกระสับกระส่ายทนไม่ได้นะคะแล้วเวลาที่เราจะต้องรับมือกับความตายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเราลองมาคิดกันดูว่าใช่หรือไม่ว่าความตายนั้นคือสุดยอดของความพลัดพรากและสูญเสียทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่กลับมาสู่เราแล้วนะคะนั่นคือความสูญเสียยิ่งใหญ่นะคะในทัศนะของพระไพศาลวิสาโรเนี่ยท่านได้แสดงให้เห็นนะคะว่าความตายนั้นเป็นบททดสอบที่เราไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวแต่เราก็มีโอกาสฝึกซ้อมมันค่ะการฝึกซ้อมและเตรียมตัวสำหรับความพัดพรากอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆ เช่นของหายอกหักนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยหรือการผิดหวังต่างๆนะคะไม่ได้อย่างที่ใจปรารถนาเนี่ยขอให้ถือซะว่าถึงนั้นไม่ใช่เคราะห์นะเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเคราะห์ฟาดเคราะห์นะคะแต่เราควรมองใหม่นะอย่างฉลาดนะคะว่านั่นคือบททดสอบที่ฝึกใจเราให้มีสติมากขึ้นการปล่อยวางจะได้มากขึ้นและถ้าเรามีสติปล่อยวางมากเท่าไหร่เมื่อความตายมาถึงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราได้ฝึกมาดีแล้วใจของเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะท่านได้เสนอแนะนะคะว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะคะเมื่อประสบเหตุร้ายหรือว่าพบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่ควรมองเป็นเคราะห์แต่ต้องมองให้เป็นโชคดิฉันไม่ได้พูดผิดนะคะให้มองเป็นโชคก็คือสิ่งที่เราเจอขอให้เราคิดสมัยเป็นในทางดีค่ะนั่นก็คืออะไรคะสิ่งที่ท่านเจอที่ท่านมองว่ามันร้ายหรือเป็นเคราะห์นั้นทำไมมันจึงจะเป็นโชคได้ท่านบอกว่าถ้ามองให้ดีก็พบว่านั่นคือสัญญาณเตือนค่ะเราได้เจอสัญญาณเตือนเราแล้วนะคะให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะคะมีสุขก็มีทุกข์มีพบก็มีพรากนะคะมีเจอก็มีจากมันไม่มีอะไรแน่นอนหรือว่าอยู่ค้ำฟ้าถาวร เราได้เจอแล้วเราอาจจะโชคดีที่เราได้เจอก่อนคนอื่นทำให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะแบบที่สองนะคะประการที่สองค่ะก็คือว่ามันคือแบบทดสอบเพื่อฝึกให้เราเข้มแข็งและอดทนค่ะเรากล้าหาญเรามีปัญญาแล้วเราก็รู้จักที่จะปล่อยวางมันได้ทำให้พร้อมที่จะเผชิญกับเหตุร้ายแรงในวันข้างหน้าได้โดยเฉพาะความตายบทเรียนที่เราได้ก่อนคนอื่นทำให้เราเนี่ยสามารถจะเตือนตัวเราได้เข้าใจมันได้เร็วขึ้นนะคะขณะที่บางคนอาจจะยังประมาทหลงลืมหรือว่าละเลยมันด้วยซ้ำว่าเราถือว่าเราโชคดีนะคะประการที่3คือชีวิตประจำวันค่ะเราสามารถฝึกได้หลายแบบเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความตายทำงานอะไรก็ตามเราก็อย่าให้ค้างสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เตือนว่าเวลานั้นไม่แน่นอนนะคะห้ามประมาทอย่าผัดผ่อนเพราะอะไรที่สำคัญก็ควรจัดลำดับไว้ต้นๆทำงานโดยไม่รู้สึกว่าทำงานโดยรู้สึกเสมอว่าเสร็จทุกวันมีความก้าวหน้าทุกวันนะคะท่านยังได้พูดถึงท่านอาจารย์พุทธทาสด้วยนะคะท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าอาคารต่างๆในสวนโมกเนี่ยสร้างมาหลายปีเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีพระอาจารย์ก็ตอบว่าเสร็จทุกวันแหละสวนโมกเสร็จทุกวันนะคะเห็นในมุมมองของท่านแล้วก็จะรู้ว่าท่านรู้สึกว่าท่านได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะได้ทำอย่างเรียกว่ามีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะเราควรจะมีการปลูกฝังทัศนคตินะคะพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านบอกว่าการทำเราควรจะมีการปลูกฝังทัศนคติอยู่3ประการค่ะอันแรกเลยก็คือทำสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกๆนะคะพยายามถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและอย่าให้ค้างพยายามทำให้รู้สึกว่ามันเสร็จทุกวันนะคะไม่ต้องกังวลเมื่อถึงเวลาเลิกงานพอถึงพรุ่งนี้ลงมือใหม่ทำใจได้แบบนี้แล้วถ้าหากเรามีอันเป็นไปอย่างกระทันหันไม่มีอะไรที่เราต้องห่วงหาอะไรเวลามีเรื่องขัดแย้งเวลามีเรื่องบาดหมางกับใครอย่าปล่อยให้ค้างคาเนิ่นนานค่ะระลึกอยู่เสมอว่าไม่เราหรือเขาอาจตายก่อนกันก็ได้ควรรีบทำความเข้าใจก่อนที่จะไม่มีโอกาสถ้าใครเกิดตายก่อนก็จะได้ไม่มีเรื่องค้างคาใจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านให้คำแนะนำที่น่าคิดนะคะสิ่งที่สองก็คือเราจะเตรียมตัวยังไงก็คือการเตรียมตัวรับมือกับความสูญเสียของคนที่เรารักความทุกข์ของคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเกิดเพราะว่าเราสูญเสียคนรักนะอาจจะเป็นคนที่เรารักใคร่นี่หมายถึงอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดที่เราสนิทเสน่หาก็ได้นะคะเรื่องแบบนี้ทุกคนก็ต้องประสบค่ะเราไม่มีใครหนีพ้นค่ะวันใดก็วันหนึ่งค่ะเพราะนั้นเราเตรียมใจไว้ก่อนว่าเวลาเราไปเยี่ยมใครเวลาพบปะสัมพันธ์กับใครให้ลองนึกอยู่เสมอว่าพ้นจากวันนี้ไปแล้วเราอาจไม่มีโอกาสได้พบเขาอีกเลยก็ได้นะคะไม่เพียงคนไกลเท่านั้นกับคนรักคนใกล้ชิดใครจะไปรู้ว่าพ้นจากวันนี้แล้วเราจะไม่ได้พบกันอีกดังนั้นเราควรปฏิบัติต่อเขาอย่างดีที่สุดขณะเดียวกันก็เตรียมใจรับการพัดพรากเอาไว้ด้วยมีเรื่องนึงที่พระอาจารย์ไพศาลเล่าอย่างน่าคิดมากนะคะท่านเล่าถึงเรื่องเพื่อนของท่านคนนึงค่ะซึ่งเพื่อนของท่านคนนี้มีแม่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์นะลูกสาวก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ว่ายิ่งอยู่ใกล้ชิดมากเท่าไหร่ก็อดมีเรื่องกระทบกระทั่งกันไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ก็แก่แล้วก็จู้จี้นะคะแถมขี้ลืมอีกด้วยนะส่วนลูกเองก็มีงานนะคะต้องออกต่างจังหวัดอยู่เสมอบางครั้งพอใกล้ถึงเวลาเดินทางแม่ก็มีอาการเรรวนแปรปรวนขึ้นมาอารมณ์รีบร้อนของลูกสาวบางทีก็พูดจาไม่ดีกับแม่แถมตัวเองก็เครียดจากการนอนดึกเพราะเคลียร์งานทั้งคืนต้องทำอาหารให้แม่กินได้หลายๆวันในช่วงที่ตัวเองต้องไปต่างจังหวัดพอเจอแม่แสดงอาการจู้จี้พูดยากขึ้นมาลูกสาวก็เลยพูดไม่ดีกับแม่บ้างเสร็จแล้วพอออกไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัดลูกสาวก็มานั่งนึกเสียใจว่าพูดไม่ดีกับแม่ช่วงขณะหนึ่งอดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากแม่เกิดตายไปหรือว่าตัวเองเกิดตายไปในวันนั้นเธอจะรู้สึกอย่างไรคงรู้สึกไม่ดีมากๆเลยตรงนี้ก็เลยทำให้เธอเปลี่ยนพฤติกรรมคือตั้งใจทำดีกับแม่พยายามควบคุมตัวเองเวลาคุยกับแม่วันไหนที่เธอต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันเธอจะทำดีที่สุดกับแม่ทุกครั้งก่อนออกเดินทางเธอจะพูดกับแม่ว่าถ้าหากระหว่างที่หนูไปต่างจังหวัดหนูเกิดมีอันต้องเป็นไปแม่อย่าเสียใจนะเพราะแม่ได้เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีที่สุดแล้วในทำนองเดียวกันถ้าแม่มีอันเป็นไประหว่างที่หนูไม่อยู่ก็ขอให้แม่รู้ว่าหนูรักแม่ที่สุดเลยการพูดเช่นนี้เป็นการให้ความใส่ใจกับแม่เพราะตระหนักว่าทุกครั้งที่ก่อนออกเดินทางเธอก็จะพูดกับแม่ว่าถ้าหากระหว่างที่หนูไปต่างจังหวัดหนูเกิดมีอันเป็นไปแม่อย่าเสียใจนะเพราะแม่ได้เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีที่สุดแล้วในทำนองเดียวกันถ้าหากว่าแม่มีอันเป็นไประหว่างที่หนูไม่อยู่ก็ขอให้แม่รู้นะว่าหนูรักแม่ที่สุดเลยการพูดเช่นนี้เป็นการให้ความใส่ใจกับแม่เพราะตระหนักว่าความตายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาพอพูดและทำเช่นนี้แล้วลูกสาวก็มีความรู้สึกดีขึ้นมากเลยเวลาที่ไปต่างจังหวัดก็ไปด้วยความรู้สึกที่ปลอดโปร่งนะคะ ไร้กังวลและพร้อมที่จะเผชิญกับความจริงเมื่อวันนั้นมาถึงเพราะมั่นใจว่าได้ทำดีที่สุดแล้วเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเราจะไม่เราก็คงไม่กลัวกับความพัดพรากสูญเสียอีกต่อไปคนที่กลัวความพัดพรากสูญเสียเพราะลึกๆ ก็รู้ดีว่าตัวเองยังไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำหรือว่ายังมีสิ่งที่ค้างคาใจอยู่การระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะกระตุ้นเตือนให้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดทุกๆวันอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเตรียมตัวได้นะคะเตรียมรับกับความพัดพรากได้ก็คือการเตรียมตัวในยามที่ความตายใกล้เข้ามาเมื่อคนเราเริ่มแก่ตัวลงอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจด้วยการเคลียร์สิ่งต่างๆค้างคาให้หมดอะไรที่ต้องทำควรทำให้แล้วเสร็จจะได้ไม่มีความห่วงกังวลหากรู้สึกผิดกับใครควรหาโอกาสขอโทษถ้าโกรธใครควรให้อภัยเขาทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีก็ทำใจเสมอว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ต้องเตรียมคนด้วยการเตรียมคนก็คือว่าคนที่รักเราผูกพันกับเราใกล้ชิดกับเราเราก็ควรช่วยให้เขาทำใจพร้อมรับความตายของเราได้เพราะหากเขาทำใจไม่ได้เราก็คงจะจากไปไม่สงบหากเขามายืนร้องไห้ข้างเตียงขณะที่เรากำลังหมดลมเราคงตายไม่เป็นสุขแน่ในยามนั้นเขาก็ต้องยอมรับการจากไปของเราและมั่นใจว่าเขาจะอยู่ได้แม้ไม่มีเราก็ตามการเตรียมคนในที่นี้ก็ถึงขั้นแนะนำให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรในเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเราอยากให้เขายื้อชีวิตช่วยเราต่อไปหรือไม่อยากจะให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจหรือปั๊มหัวใจเราด้วยหรือไม่เพราะถึงตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ญาติต้องตัดสินใจมีผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ในภาวะโคม่าไม่มีความรู้สึกตัวจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายการยื้อชีวิตด้วยเทคโนโลยีอาจจะทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานมากขึ้นผู้ป่วยหลายคนจึงแสดงเจตจำนงล่วงหน้าว่าขอปฏิเสธการยื้อชีวิตหากอาการหนักจนไม่รู้สึกตัวแล้วเจตจำนงดังกล่าวญาติหรือคนใกล้ชิดก็ควรจะรู้ล่วงหน้าจากเราด้วยเพื่อเขาจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความต้องการของเราสิ่งสำคัญที่พระไพศาลวิสาโลได้ฝากไว้กับพวกเราก็คือเราไม่ควรจะลืมก็คือเรื่องของการทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอโดยเฉพาะการเจริญสติเพื่อให้มีความรู้เท่าทันในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าการที่เราจะตายอย่างสงบนั้นสติเป็นสิ่งสำคัญมากการเจริญสติไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำกันตอนใกล้ตายเท่านั้นแต่ต้องทำในขณะที่ยังมีสุขภาพดีอยู่และควรทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเจริญสติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปิดตาอย่างเดียวแต่หมายถึงการหมั่นรู้กายรู้ใจรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดและมีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยรักษาใจให้เป็นปกติได้คือไม่ยินดียินร้ายเมื่อรูปมากระทบตาเมื่อเสียงมากระทบหูเมื่อกลิ่นมากระทบจมูกใจก็เป็นปกติได้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะไม่สงบก็ตามการฝึกสติอย่างนี้เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนแปรงฟันอาบน้ำกินข้าวนั่งรถไปทำงานเราก็ต้องหมั่นเจริญสติในชีวิตประจำวันการทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราวางใจเป็นกลางและไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเราก็สามารถสงบเป็นปกติได้ไม่ฟูไม่แฟบไม่ขึ้นไม่ลงยิ่งเรามีปัญญารู้เท่าทันในความไม่เที่ยงความผันผวนแปรปรวนของชีวิตใจก็สามารถสงบได้โดยไม่ต้องไปบังคับกดข่มความขึ้นลงเป็นธรรมดาของชีวิตเช่นเดียวกับความเกิดดับหวังว่าบทความที่ท่านได้นำมาคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะคงเป็นคติและก็แง่คิดที่ดีสำหรับให้พวกเราทุกคนได้ใช้สติสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับความพัดพรากและการจากสิ่งที่รักนะคะแล้วก็นำไปปฏิบัติกับชีวิตของท่านได้ค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาด้วยดีทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ